Yle Puhe, Politiikkaradio.
Eduskunnassa ei saa syyttää toista valehtelemisesta. Kännykkä pitää olla äänettömällä, olkapäät pitää olla peitettynä. Kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti. Näin linjataan perustuslaissa. Missä menee kansanedustajan hyvän käytöksen raja? Mitä saa istuntosalissa sanoa ja mitä ei? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.
Tuleva tiede- ja kulttuuri.
Tuleva.
Kiitos.
Ja kansanedustajat Maria Guzzanina SDP:stä, Outi Alanko-Kahiluoto Vihreistä ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Arja Juvonen.
Kiitos.
Kansanedustajien pitää perustuslain mukaan käyttäytyä kunnioittavasti. Suuressa salissa ei saa käyttäytyä miten tahansa tai sanoa mitä tahansa. Mikä teidän mielestänne on tärkein ohjenuora kansanedustajan hyvään käytökseen? Outi, saat aloittaa.
Kiitoksia. Kyllä siis se, mitä perustuslaissa sanotaan, että kansanedustajan täytyy käyttäytyä kunnioittavasti ja siten, ettei loukkaa toista, niin ne on minusta niin kuin hyvä ohjenuora. Ja sanoisin myös, että on tärkeää olla menemättä henkilöön, että semmoinen niin kuin asialähtöinen keskustelu musta aina niin kuin nostaa sen keskustelun tasoa, että vaikka puhuttaisiin kuinka itseään niin kuin kiihdyttävästä aiheesta, niin on tärkeää, ettei hyökkää ihmistä kohtaan. Ja eduskunnan itse asiassa nämä aika vanhakantaisilta tuntuvat käyttäytymissäännöt, se, että pitää teititellä toista, esimerkiksi, niin, ja se puhetapa on aika muodollinen, niin se mielestäni kyllä ohjaa myös sit ihan hyvällä tavalla siihen, että ihminen ikään kuin vähän nostaa sitä oman niin kuin arkisen käyttäytymisensä tasoa semmoiseen niin kuin, varmaan niin kuin muodollisempaan suuntaan, mutta sitten toista niin kuin kunnioittavampaan, arvostavampaan suuntaan.
Hanna, tulevana ministerinä, miltä tämä Outin puhe kuulosti? Oliko tässä tärkeimmät ohjenuorat?
Kyllä on samaa mieltä Outin kanssa, että hyvin Outi kiteytti. Just itsekin ajattelen niin, että sen puheen tulee olla toista kunnioittavaa, ei saa mennä henkilökohtaisuuksia, sitten asiat edellä. Että asioista voi keskustella ja pitääkin keskustella kipakastikin, mutta se ei saa mennä niin kuin ihmisiin sitten sillä tavalla kiinni. Ja meillä on aivan todella upea ympäristö, missä me saamme eduskunnassa tehdä töitä. Juhlallinen, kaunis, kulttuurihistoriallinen merkittävä rakennus, ja se nostaa tietenkin sitä tunnelmaa ja minun mielestä myös keskustelun tasoa hyvällä tavalla, että sen voi niin kuin nähdä viime kaudella, kun me oltiin pari vuotta siellä toisissa tiloissa, niin musta silloin sen huomasi, kun me siirryttiin sinne takaisin sinne arvokkaaseen rakennukseen, niin. Se muuttui se.
Sibelius Akatemia on aika semmoinen arkinen tila kuitenkin. Arja, mikä on tärkeintä tässä kansanedustajan käyttäytymisessä, kun eduskunnassa ollaan?
No tietysti allekirjoitan nämä, mitä edelliset puhujat sanoo. Täytyy käyttäytyä arvokkaasti ja muistaa se, että kaikki mitä siellä sanot siellä salissa, niin kaikki jää myös historian kirjoihin. Ja se, että kunnioittain toista ihmistä, asiat riitelee, ihmiset ei riitele. Ja kuitenkin niin myös, että säilytät itse itsesi, eli olet oma itsesi ja puhut niistä asioista, jotka on tärkeitä ja jotka on merkityksellisiä sinulle ja se asiapolitiikka edellä. Mutta se, että tässä nyt kolmas kausi itselläni alkaa politiikassa, niin kyllä politiikkaan kuuluu myös terävyys ja kovakin keskustelu, mutta niissä rajoissa, että muistetaan millä tavalla keskustellaan. Ja voi olla, että näin kun ollaan alkuvaiheessa ja tulee aina paljon uusia edustajia, niin jokainen hakee sen oman tyylisen ja oman paikkansa myös, että millä tavalla sitten vie asioita eteenpäin, mutta että hyvinkin vanhakantaiset tavathan meillä on, että teititellään ja minusta se on ihan hyvä asia, että pidetään sitäkin kulttuuria yllä, että osoitetaan silleen sitä myös paikan arvostusta.
No me täällä Politiikkaradiossa kuitenkin yleensä sinutellaan. Maria, mitä sinä haluaisit nostaa tästä?
2011, 2007 itse asiassa, silloin kansanedustajana uutena, meille annettiin sellainen koulutus, jossa tähdennettiin sitä, kuinka eduskunta on poikkeuksellinen työpaikka. Se on työpaikka, mutta se on myöskin tämmöinen demokratian kehto. ja kansanedustajat on valittu sinne määräajaksi edustamaan kansaa. Ja tähän työhön kuuluu tietty arvokkuus. Se ei ole ainoastaan siinä, millä tavalla retorisesti huomioidaan kanssa työskentelijät esimerkiksi salissa tai valiokunnassa, vaan myöskin millä tavalla suhtaudutaan toinen toisiin ihmisinä siellä käytävillä kuppilassa, millä tavalla halutaan itse luoda sitä hyvää ilmapiiriä, jossa asioita saadaan ratkottua. Eikä niin, että luodaan esimerkiksi retoriikalla tai tämmöisellä niin kuin nuivuudella toinen toisiaan kohtaan sellaista vastakkainasettelua, joka johtaa itse asiassa siihen, että asioita ei saada ratkaistua. Ja mä muistan silloin mulle vanhempi valtiopäivähenkilö totesi, tai no voin sanoa tässä ihan ääneen hänen nimensäkin, Sirkka-Liisa Anttila, niin hän totesi, että jotkut ovat aina oppositiossa ja jotkut ovat aina hallituksessa. Hyvä kansanedustaja, jolla on pitkä ura, ja hän toivotti mulle pitkää uraa sitten siinä yhteydessä, niin hyvä kansanedustaja muistaa aina sen, että sen minkä teet tänään, sen voit löytää huomenna edestäsi. Eli hän tarkoitti sillä sitä, että retorisesti myöskin kunnioita toinen toista ihmisenä ja sitä hänen näkemystään maailmasta, että yritä ymmärtää toista, äläkä tahallaan väärin ymmärrä. Ja mun mielestä tämä väärin ymmärtäminen tahallisesti ja sen käyttäminen ikään kuin poliittisessa retoriikassa toista vastaan on tämän ajan ehkä semmoisia niin kuin nurjia ilmiöitä politiikassa, ettei halutakaan tulla siihen keskitielle, löytää ratkaisuja yhdessä, huolimatta siitä, onko oppositiossa tai hallituksessa.
No, mitä tahansa tosiaan eduskunnassa ei saa sanoa, miten tahansa ei saa käyttäytyä. Yksi tämmöinen vakaan ja arvokkaan käytöksen perusmerkki on eduskunnassa tulkittu, että pidättäydytään valehtelusanan käytöstä. Ja sitä on kuitenkin käytetty ulkomaankauppaministerille, niitä Toivakka, kokoomusministeri, sitä käytti 3 vuotta sitten, syytti silloista oppositiokansanedustaja Timo Harakkaa valehtelusta. Ja siitä seurauksena Paula Risikko nuhteli Toivakkaa. Jos varapuhemies ei olisi reagoinut välittömästi, Toivakka olisi joutunut puhemiehen kansliaan nuhdeltavaksi. Näin tässä toimittiin tuolloin. Ja tämmöisiä esimerkkejä nyt sitten löytyy, jossa nuhtelua on tapahtunut. Pari viikkoa sitten keskusteluun on noussut tällainen tilanne, jossa kansanedustaja Juha Mäenpää, perussuomalaisten kansanedustaja, viittasi vieraslajien kitkemisellä turvapaikanhakijoihin. Poliisille on tehty asiasta 2 sähköistä rikosilmoitusta. Niin mitä te ajattelette tästä Juha Mäenpään puheesta ja siitä, mitä siinä on tapahtunut?
No jos saan tätä kommentoida, niin Juha Mäenpään puhehan oli hyvä ja asiapitoinen. Siinä oli ihan tärkeää asiaa ja se, mitä asioita piti tärkeänä. Mutta tietysti se, että jokainen kantaa vastuun siitä omasta puheenvuorosta ja omista sanomisistaan ja tietysti se, että millä tavalla sanansa muotoilee tai millä tavalla asiaa käyttää asiaa yhteydessä, niin voi saada myös semmoiset mittasuhteet, että puhuja ei välttämättä ole sitä tarkoittanut. Ja se, että varmaan kun puheenvuoroa laatii ja saattaa hyvinkin sitten ilman paperia puhua niin poispäin, niin voi ilmaista asian sillä tavalla, että myöhemmin miettii, että hei, olisiko voinut jolle toisella tavalla tämä asia ilmaista. Ja se, että varsinkin kun, niin kuin tuossa edellä jo sanoin, että uudet kansanedustajat ottavat oman paikkansa ja oman roolinsa ja miettivät sitten, että millä tavalla puheensa rakentavat, niin voi tulla joskus niitä ylilyöntejä, mutta se, että niistä opitaan ja niistä sitten seuraavaan puheenvuoroon otetaan sitten oppia, että miten kirjoitetaan, mutta että en näkisi sillä tavalla, että toivoisin myös ymmärrystä ja sitä semmoista tiettyä tajuntaa, että me ollaan kaikki aloittamassa taas uusi kausi ja jokainen harjoittelee niitä puheenvuoroja ja sitten saattaa käyttää joskus väärällä tavalla jotain sanoja, mutta se on edustajalla itsellään tietysti se harkintavalta, mitä puhuu ja miten asian ilmaisee.
No niin, tässä Outi ja sitten Maria.
Niin, no politiikka on puhetta ja niin kuin demokratia perustuu puheelle, niin kuin retoriikalle, niin kuin Maria taisi tuossa alussa sanoa. Ja sen takia se on tietysti hirveän tärkeää, että miten niitä sanoja politiikassa käytetään, koska sanat on tekoja politiikassa, että ne ei ole mitä tahansa sanoja, vaan niillä tehdään asioita, niillä luodaan asioita. Ja sitten kun eduskunta on julkinen työpaikka, jonka kaikki puheet jää niin kuin pöytäkirjoihin ja joita uutisoidaan, televisioidaan, radioidaan, niin se luo tietynlaisen niin kuin kuvan siitä, että mikä on sallittua, mikä on toivottua puhetta, miten voi puhua. Ja sen vuoksi mä pidän niin kuin itse tärkeänä sitä, että kun puhemiehellä on oikeus keskeyttää kansanedustajan puhe silloin, jos se on toista loukkaavaa, jos se on jotakin kansanryhmää leimaavaa tai jotenkin muuten epäsopivaa, niin musta on tärkeää, että puhemies käyttää sitä niin kuin oikeuttaan. Ja on siis tosiaan tämmöisiä tapauksia, että puhemies on keskeyttänyt kansanedustajan ja kehottanut korjaamaan niin kuin puhetyyliään. Että se on tietysti niin, että aloittavilla kansanedustajilla voi olla opettelemista siinä puhettavassa, mutta jos kansanedustajilla ei ole selvää se, että jonkin ihmisryhmän niin kuin leimaaminen tai oman viitekehyksensä pitäminen parempana kuin toisen ihmisen viitekehyksen tai ihmisryhmän pitäminen parempana, että jos ihmisellä ei ole käsitystä siitä, että se on ongelmallista, niin silloin täytyy kyllä niin kuin tarkastella sitä, niin kuin, että onko ymmärtänyt, mitä se kunnioittava puhe on. Että se ei ole ok bussissa, ratikassa, julkisessa tilassa ja se ei ole todellakaan ok eduskunnassa, joka on Suomen tärkein työpaikka, niin kuin Maria sanoi. Että me edustetaan siellä kuitenkin suomalaisia ja luodaan sitä demokratiaa ja ollaan osoittamassa niin kuin esikuvaa sille, että miten käyttäydytään muita ihmisryhmiä kunnioittavalla tavalla, edistetään yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksia, ihmisoikeuksia.
Me eletään tällä hetkellä semmoisessa, ehkä mielenkiintoiseksikin voi luokitella tätä aikaa, jossa niin kuin klikkijournalismi, kärjistykset on niitä, jotka nousee hyvin helposti esille ja sitten semmoinen pohdiskelevampi lähestymistapa asioihin, niin se hyvin helposti sivuutetaan, koska se ei myy samalla tavalla kuin sitten yksittäiset heitot. Ja esimerkiksi Timo Soini aikoinaan niin kuin avasi latua tämän tyyppiselle retoriikalle. Sitten me painitaan tällä hetkellä ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, pyritään määrittelemään esimerkiksi vihapuhe, missä menee raja niin kuin kärkkään puheenparren ja vihapuheen välillä. Ja Euroopan neuvoston yhden määritelmän mukaan niin vihapuhetta on kaikki ilmaisumuodot, jotka levittää, lietsoo, edistää tai oikeuttaa etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen. Eli tämä on niin kuin hyvin laaja tämä määritelmä ja ehkä se vaatii vielä laajemman keskustelun tässä yhteiskunnassa, koska aika usein ikään kuin jos joku sanoo, että tuo oli muuten vihapuhetta, niin se henkilö, joka on epäiltynä vihapuheesta, hän uhriutuu hyvin helposti ja sanoo, että mutta kun hänellä on oikeus tähän sananvapauteen. Eli vihapuhe, äärimmäinen puheenparsi ja sitten sananvapaus. Sananvapaus itsessään on valtavan iso arvo niin ikään niin kuin demokratian tämmöisenä niin kuin ilmentymänä. Ilman sananvapautta ei ole demokratiaa. Joten mihin se raja vedetään? Ja ehkä me eletään tässä sellaista etsikkoaikaa nyt, että ne pelisäännöt tulee aidosti selväksi.
Niin, nythän on tälläkin hetkellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan on laissa. Kansainvälisen lain ja oikeuden professori Martin Scheinin tämän nostikin esiin, ja hänen mielestään tätä asiaa pitää siis tutkia, että onko tässä Juha Mäenpään puheenvuorossa ylittynyt tämmöinen raja. Kansanedustajilla on parlamentaarinen immuniteetti, jonka johdosta syytettä ei tule, jos eduskunnassa ei ole 5/6 enemmistöä tämän takana. Mitä tässä seuraavaksi tapahtuu? Miten te arvioitte tätä tilannetta?
No se jää nähtäväksi, miten sitten siellä ratkaisuihin päädytään, mutta musta on äärimmäisen tärkeää, että tämä on näinkin isosti esillä, koska tietenkin on hyvä, että meillä on erilaisia persoonallisia tyylejä, mutta sitten tavallaan ne rajat on niin kuin ilman muuta oltava kaikilla selvillä, että missä menee se juurikin tämä mainitun vihapuheen raja ja sitten se toistemme kunnioittamisen raja ja jos missä, niin eduskunnassa näistä rajoissa on niin kuin hyvä olla selvillä juuri sen takia, että niin kuin jos jollain, niin kansanedustajilla on niin kuin valtava vastuu siitä puheesta, millä tavalla he asiat esittävät, koska se puhe on tie myös siihen valtaan ja sen vallan kautta sitten vasta pääsee niin kuin tekemään niitä tekoja, sitten poliittisia tekoja. Ja tässä niin kuin korostuu se vastuu? Vastuu siitä puheesta, että mitä siitä suusta tulee?
No, tässä Martin Scheinin totesi, että kansanedustajalla on laaja sananvapaus ja valtiopäivätoimissa lisäksi parlamentaarinen immuniteetti, mutta kumpikaan näistä ei poista kansanryhmää vastaan kiihottamisen rangaistavuutta. Tämä immuniteetti koskee menettelyä, eli syyttäjän tulee hakea eduskunnan suostumus syytteen nostamiselle, ja tosiaan tässä tämä 5/6 enemmistö tarvitaan. Niin mitä, Arja, perussuomalaisissa tästä ajatellaan?
No tietysti en tiedä, miten tämä prosessi etenee. En tiedä, olen kuullut hyvinkin kipakoita puheenvuoroja salissa, ja niin kuin tässä on todettu, että kansanedustajalla on immuniteetti puhua, ja se on sitten, mihin asiassa päädytään, niin sitä en osaa tässä arvioida, mutta se, että on hirveän tärkeää, että vihapuhetta, kun sitä halutaan määritellä, niin se on vaikea. Mitä se vihapuhe on? Ja siitä on kysytty niin eduskuntavaalien alla, kun joka päivä kysytään. Ja kyllä mä itse niin kuin mietin, kun mä katson taaksepäin, että hyvin helpostihan perussuomalaisten puheesta nostetaan juurikin se, että niissä voi olla vihapuhetta tai ne on liian teräviä. Mutta sitten kun mä mietin sitä, että mitä esimerkiksi niin kuin perussuomalaisena itse kohtaa, niin monesti niitä painetaan villasella. Et mä ajattelen esimerkiksi tuota viime eduskuntakauden aikaa, kun ruvettiin hieromaan näitä hallituskauppoja, niin silloinhan sanottiin ihan suoraan, että perussuomalaisten kanssa ei hallitukseen. Niin kyllä monilta perussuomalaisten äänestäjiltä ja tavallisilta kansalaisilta tuli se viesti, että eikö tämä ole vihapuhetta, että miten voi olla, että etukäteen leimataan, että ei voida tehdä yhteistyötä ja miksi.
Miksi se sun mielestä tai teidän mielestä on vihapuhetta, jos kerrotaan, että ei haluta jonkun kanssa tehdä yhteistyötä?
No mä näkisin se niin, että etukäteen arviointi ja leimaaminen, että ei pystytä yhteistyöhön, niin se on väärin. On se sitten vihapuhetta tai on se väärin, mutta kuitenkin, jos ajatellaan, että kansanedustajat äänestää, niin tavallaan siinä sitten leimaa myös ne äänestäjät, että kuinka te olette äänestäneet sellaisia, joiden kanssa ei voida edes mennä hallitukseen. Että jos alkaa pyörittelemään, että se vihapuhe on, niin kuin Maria sanoi hyvin, että se on valtava laaja käsite ja se, että mikä se sitten on. Mutta tästä prosessista en tiedä, miten se sitten etenee tämä.
Martin Scheinin puhui, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan, joka on tällä hetkellä laissa, niin se olisi se pykälä, jota tässä katsottaisiin. Ja olen sen tässä itsellenikin printannut sen pykälän. Tämä siis pitää sisällään tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää, rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella tai niihin rinnastettavalla muulla perusteella on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Kyllä varmasti niin, tutkitaan ihan niin kuin on tutkittu Facebook-kirjoituksia, mitä esimerkiksi yhdellä SDPn edustajalla oli, nyt kansanedustajalla, joka ei vielä ole ottanut itse asiassa paikkaansa, että sehän on ihan hyvä, että tutkitaan ja selvitetään, eihän kukaan sitä kiistä, mutta itse siitä prosessista en osaa sanoa tässä vaiheessa, miten etenee ja mitä niin kuin tulee tapahtumaan, mutta se, että se immuniteetti, niin katsotaan, että missä se raja menee ja mitä voi sanoa, ihan niin kuin Facebook-kirjoittelussa todettiin, että silloin tällä SDP-edustajalla niin ei ylittynyt tämä kynnys.
No, mutta jos nyt puhutaan tästä Juha Mäenpään keissistä, niin minkälaisia ajatuksia siellä perussuomalaisissa on herännyt tästä?
No tietysti minkälaisia ajatuksia, niin kuin tuossa sanoin alussa, että jokainenhan vastaa tietysti itse omista puheenvuoroista ja kukaan ei lähde paapomaan aikuisia ihmisiä, että mitä puhuu ja miten puhuu, mutta niin kuin sanoin, että uudet edustajat ottavat paikkansa ja varmasti hakevat vielä puheenvuoroja myös, ja monelle voi tulla myös yllätyksenä se, että millainen paikka eduskunta on puhua ja toimia. Että se, miten kansan keskuudessa puhutaan ja mitä kansanedustajille tai ehdokkaille juttelee, niin ehkä se rajan vetäminen, että voiko eduskunnassa puhua sillä tavalla, kuin kansa puhuu tai kansa kysyy, niin se on varmasti sitten semmoinen kysymysmerkki, että miten toimii. Mutta niin kuin sanoin, että en tiedä, miten tämä prosessi niin kuin toimii tai etenee tästä, mutta että seurataan.
No mitä ajatuksia muille herää tästä?
No mä muistelen, että viime kaudella käytiin ajankohtaiskeskustelu eduskunnassa nimenomaan tästä asiasta, että miten rasismi ja vihapuheeseen pitäisi Suomessa puuttua. Ja siinä oli vähän tämmöinen samanlainen ongelma kuin nyt tässä keskustelussa, että kun puhutaan rasismiin puuttumisesta tai vihapuheeseen puuttumisesta, niin erityisesti niin perussuomalaisista tuodaan sitten esille, että kyllä heitäkin kohtaan ollaan ennakkoluuloisia ja näin edelleen. Ja vähän ihan kun yritetään mielestäni niin kuin väistää tätä keskustelua.
Ei se väistämistä ole, kun sehän on sitä vasta argumentointia. Se on, tulee olla mahdollista ja tulee pystyä niin kuin kommentoimaan. Että ei aina, jos esittää eri mielipiteen, niin ei aina ole uhriutumisesta kysymys, vaan se on ihan puhtaasti myös siitä keskustelusta, keskustelukulttuurista. Se tulee sallia myös perussuomalaisille.
Totta kai. Joo, kaikilla on sananvapaus, mutta sitten myöskin niin kuin sanan vastuu on yhtä tärkeä käsite. Että mä pidän niin kuin itse hirveän tärkeänä sitä, että okei, tunnustetaan, että meillä on rasistista puhetta, vihapuhe on lisääntynyt erityisesti näiden uusien niin kuin teknologioiden myötä. Sitä on entistä enemmän meidän yhteiskunnassa. Ja meidän pitäisi käydä niin kuin keskustelua, niin kuin on käytykin eduskunnassa siitä, että miten siihen pitää puuttua ja näitä meidän ohjeita pitää päivittää. Et meillä on nyt voimassa oleva lainsäädäntö, joka suo joitain mahdollisuuksia puuttua rasistiseen puheeseen. No sitten tietysti keskeinen kysymys on se, että käytetäänkö sitä, sovelletaanko sitä lainsäädäntöä riittävästi. Sitten toinen kysymys on sitten se, että pitäisikö sitä päivittää tähän aikaan, kun niin kuin aika muuttuu, tulee uusia teknologioita. Ja pitääkö päivittää, onko siihen tarvetta. Ja sitten esimerkiksi se, että rasismi pitäisi saada rikoslakiin, niin se on tärkeä aloite mielestäni ollut. Ja sitten me puhutaan myöskin sit siitä, että no, meillä on siis perustuslaki, meillä on eduskunnan työjärjestys, sitten meillä on eduskunnan erilaiset kirjoittamattomat säännöt, että miten pitää toimia. Ja ainahan niin kuin lainsäädäntö, tämmöiset erilaiset sopimukset, esimerkiksi eduskunnan työjärjestys, ne on sopimuksia, ihmisten välisiä sopimuksia. Niin musta olisi hirveän tärkeää, että me esimerkiksi katsottaisiin sitä, että miten eduskunnassa nykyään sovelletaan eduskunnan työjärjestystä, jossa niin kuin säädetään, ollaan yhdessä sovittu siitä, että miten eduskunnassa pitää toimia, jotta se niin kuin toiminta on niin kuin ennakoitavaa ja kaikki toimii niin kuin, sääntöjen mukaan. Eduskunnassa on tällä kaudella käynnistymässä tämmöinen eduskuntatyön kehittämisen työryhmä. Ja mä itse ajattelen, että esimerkiksi tämä työryhmä voisi olla semmoinen paikka, jossa me käytäisiin läpi sitä, että minkälaiset puhetavat on tota noin niin, ikään kuin sitä niin kuin demokraattista päätöksentekoa edistäviä ja sitten positiivisella tavalla sitä niin kuin sananvapautta niin kuin hyödyntäviä. Että niin kuin Marja tuossa taisi sanoa, että semmoinen kielteinen ikään kuin vihaa lietsova puhe, niin se ei edesauta sitä, että päästään niin kuin yhdessä lopputuloksiin. Että sen takia mä itse ajattelen, että olisi ihan hirvittävän tärkeää, että me otettaisiin niin kuin vakavasti se, että miten me puhutaan, miten me puhutellaan toisia ja mikä ei ole sallittua. Ozan Yanar sanoi vaalien jälkeen, kun hän putosi eduskunnasta, että hän niin kuin lohduttautuu sillä, että hänen ei tarvitse niin kuin arjessa viikoittain niin kuin kohdata enää sitä niin kuin, semmoista niin kuin rasistista asennetta tai kiusaamista, jota hän oli eduskunnassa niin kuin kohdannut ne 4 vuotta. Ja se oli niin kuin itselleni kyllä niin kuin silleen aika niin kuin vakava, silleen niin kuin pysäyttävä paikka, että noinko jotkut mun työkaverit kokee tämän eduskuntatalon.
Marja. Joo, tämmöinen kärkäs puhe, sehän on vallankäyttöä. Ja kärkäs retoriikka, johon saattaa sisältyä vaikkapa uhkailua, joka ei välttämättä tapahdu edes eduskuntasalissa, vaan salin ulkopuolella. Se saattaa tapahtua Twitterin kautta tai muussa sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja muualla, jossa annetaan ymmärtää henkilöstä jotain, mikä ei ole totta. Ja sitä kautta lietsotaan ikään kuin laajempi joukko sitten tämän yksittäisen vaikkapa kansanedustajan kimppuun niin sanotusti esimerkiksi Twitterissä, jolloin syntyy tämmöinen aika voimallinenkin niin kuin toista, voidaan käyttää jopa sanaa alistava aalto. Eli ihminen alkaa niin kuin siinä somemyrskyssä epäilemään sitten ehkä oman mielipiteensä oikeellisuutta tai sitten silkasta pelosta vetäytyä pois keskustelusta. Ja tämän vihapuheen tai kärkkään retoriikan niin kuin minun mielestä käänteinen puoli on siinä, että se itse asiassa tukahduttaa asiallisen keskustelun. Eli siinä vaiheessa, kun aletaan käymään toiseen kiinni sellaisilla argumenteilla, jotka on epätosia tai mustamaalaavia tai vihjailevia johonkin niin kuin väärään suuntaan, niin silloin demokratia ei todellisuudessa enää toteudu. Ihmiset pelkää osallistua keskusteluun, koska ne pelkää sen luomaan reaktiota.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradiossa tänään siis keskustellaan eduskunnan
käyttäytymissäännöistä. Mitä saa sanoa ja mitä saa tehdä, mitä ei. Studiossa tuleva ministeri Hanna Kosonen, kansanedustajat Maria Guzenina, Outi Alanko-Kahiluoto ja Arja Juvonen. Nyt siis haluaisin vielä kysyä siitä, että mitä mieltä te olette näistä rangaistuksista? Eduskunnassa jos kännykkä soi, niin rangaistukseksi tulee, että joutuu tarjoamaan kahvit kaikille. Mutta sitten jos syyttää toista valehtelusta, voi joutua nuhtelun kohteeksi. Mahdollisesti voi joutua myös syytteeseen, jos rikkoo näitä sananvapauden rajoja. Eli jos syyllistyy kiihottamisen kansanryhmää vastaan. Onko nämä nyt niin kuin paikallaan tämmöiset rangaistukset? Ovatko ne tarpeeksi kovia?
Mietin tässä keskustelussa, puhutaan vihapuheesta ja siitä, miten eduskunnan salissa keskustellaan, miten kohdataan ihmisiä. Mutta kyllä mä haluaisin nostaa myös valiokuntatyöskentely esille. Ja se, että itse viime kaudella sosiaali- ja terveysvaliokunnassa toimineena, niin en ole kyllä ikinä. Olen toiminut luottamusmiehenä, olen toiminut järjestötoiminnassa, olen tehnyt erittäin pitkän työuran, 24 vuotta hoitotyössä. En ole koskaan kohdannut semmoista keskustelukulttuuria, enkä istunut semmoisessa neuvottelupöydässä, kun istuin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Se keskustelukulttuuri, riitely, asioiden vääntäminen sote-uudistuksen ympärillä, niin se alitti kaiken, niin kuin kaiken mahdollisen, mitä voi olla. Eli mä toivoisin, että sellaista ei koskaan tulisi, että ihmiset riitelee ja asiat on niin vaikea selkosia, että se oli niin kuin tosi harmillista, mutta kyllähän siihen yritettiin puuttua ja sitten, että pystytään asiallisesti asioita ajamaan, mutta monella edustajalla on myös jäänyt semmoinen pelko siitä, että en halua enää sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, koska siellä riideltiin niin paljon. Ja se on ollut lehdistössä, se oli julkisesti, niin sehän ei ole mitään salaisuutta. Mutta toivoisin, että vastaavaa ei, että kun tulee isoja asioita, ja tein erittäin paljon arvostamani kollegan Outi Alanko-Kahiluodon kanssa siellä paljon sote-töitä, taisimme olla molemmat puolueemme ainoita edustajia vielä, että tehtiin niin kuin niskalimassa sitä työtä, niin se oli ikävää ja sitä toivoisin, että siihen puututaan, että jos valiokunnissa asiat alkaa niin kovasti riitelemään, että ihmisetkään ei pysty töitään tehdä.
Hanna. Luulen, että nämä rangaistukset on ihan riittäviä, niitähän pitää aina niin kuin tapauskohtaisesti tarkastella puhemiehelle ja puhemiesneuvostolla, johon siis puhemiesneuvostohan koostuu kaikkien valiokuntien puheenjohtajista ja lisäksi niin kuin puhemiehistä, eli varapuhemiehistä ja puhemiehestä, niin heillä on sitten iso vastuu tavallaan siinä, että tätä toimintaa ohjataan ja katsotaan, että todella se valiokuntatyöskentelykin on niin kuin riittävän kunnioittavaa ja eteenpäin vievää. Ja itse olen kokenut taas valiokuntatyöskentelyn kyllä ehdottomasti niin kuin parhaana osana koko eduskuntatyötä. Siellä tehdään rauhassa ilman sellaista, sanonko nyt suoraan, niin kuin julkisuuden painetta keskenään niitä ratkaisuja ja siellä asioiden kanssa ollaan niin kuin tekemisissä. Mutta toki varmasti näissä valiokunnissa on sitten ollut paljon eroa, mutta se on ollut kaikkein antoisinta, että sitten kun mennään sinne saliin, se puhe muuttuu jonkun verran, koska se on sitten julkista työtä. Ja politiikka on nimenomaan asioiden yhdessä eteenpäin viemissä, ja se mittaa myös poliitikkojen tekemistä, että kuinka hyvin pystytään yhdessä asioista sopimaan.
No, mutta hei, Outi, kuulut tuohon puhemiesneuvostoon, olet siellä jäsenenä. Mikä on tämä puhemiesneuvoston rooli tässä kaikessa?
No joo, siis mä oon tosiaankin tällä eduskuntakaudella tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, eli sitä kautta olen sitten puhemiesneuvoston jäsen. Ja nyt tällä kaudella ei ole tullut meidän, tai sinä aikana kun itse on ollut tämän puhemiesneuvoston jäsen, niin ei ole tullut vielä esille meillä näitä, niin kuin, että pitäisi puuttua jonkun kansanedustajan toimintaan. Mutta tosiaan täällä perustuslaissa sanotaan, että kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Jos kansanedustaja rikkoo tätä vastaan, puhemies voi huomauttaa asiasta tai kieltää edustajaa jatkamasta puhetta. Eduskunta voi antaa toistuvasti järjestystä rikkoneelle kansanedustajalle varoituksen tai pidättää hänet enintään 2 viikoksi eduskunnan istunnoista. Että onhan niin kuin nämä on aika selkeitä säveliä mun mielestä. Aika harvoin näitä käytetään, että musta meillä on semmoinen työkulttuuri ollut eduskunnassa, että ajatellaan, että kukin eduskuntaryhmä ikään kuin keskuudessaan miettii sen rangaistuksen tai harjauksen, jota termiä on myöskin käytetty, että miten rangaistaan tai saadaan niin kuin kansanedustaja sitten korjaamaan käytöstään. Mutta kyllä mä itse henkilökohtaisesti olen ollut sitä mieltä, että joskus olisi ehkä pitänyt harkita tämmöistä määräaikaista erottamista tilanteessa, jossa sitä ei ole sit kuitenkaan niinku toteutettu, tai en tiedä, onko sellaista keskustelua käyty, mutta mun mielestä käytöstavat on eduskunnassa heikentynyt. Tämä on nyt mun 4. kausi kansanedustajana, ja kyllä mä oon ollut hirveän huolestunut siitä, että esimerkiksi ennen vaaleja paneeleissa niin huomasi, että semmoiset puhetavat, jotka aikaisemmin missään tapauksessa ei olisi ollut sallittuja, että oltaisiin niin kuin paneeli keskeytetty, niin nyt tällä kertaa niin mitään ei tapahtunut, vaan puhe jatku. Kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tällä kaudella on käytävä läpi nämä eduskunnan siis työjärjestys, se, että noudatetaanko sitä. Arja viittasi tuossa viime kauden sosiaali- ja terveysvaliokunnan työskentelyyn, ja mä oon samaa mieltä, että siellä esimerkiksi ei noudatettu eduskunnan työjärjestystä, että meillä on yhdessä käytävä läpi ne pelisäännöt, ja sitten myöskin nämä niin kuin kirjoittamattomat säännöt, että mikä on sallittua, mikä ei, niin se on mun mielestä myös käytävä läpi. Enkä panisi pahattiksi ollenkaan sitä, että eduskuntaan tuotaisiin myöskin tämmöinen niin kuin tietoisku sit kansanedustajille, että mitä ihmisoikeudet, perusoikeudet, yhdenvertaisuus tarkoittaa. Ihan semmoinen niin kuin rautalankamalli, että eri ihmisryhmien oikeudet, vammaisten, naisten, lasten, köyhien, etnisesti erilaisten ihmisoikeudet.
Hei, meillä valitettavasti alkaa aika pikkuhiljaa loppua, ja Outi pitikin hyvän puheenvuoron siitä, mitkä olisi niitä vaihtoehtoisia tapoja, mitä voi tehdä. Otetaan lyhyt kierros. Mikä teidän mielestänne on sellainen asia, joka nyt pitäisi korjata tai muuttaa, tai miten voidaan parantaa tätä eduskunnan keskustelukulttuuria? Maria.
No, nyt tietenkin kausi on ihan alussa, ja niin kuin Arja tuossa totesi, niin siellä on paljon uusia edustajia, jotka ei ole ehkä ihan sisäistäneet sitä, mitä niin kuin eduskuntainstituutiona on ja mitä on arvokas käytös. Mutta mä peräänkuuluttaisin myöskin meidän kokeneempien vastuuta siinä, että me ei provosoiduttaisi eikä mentäisi mukaan siihen, kun siellä sitten joku tahallaan tai tahattomasti käyttää sellaista retoriikkaa, jota ei eduskunnassa ole soveliasta käyttää. Eli mieluummin sitten, kun että lähdetään niin kuin huutokilpailuun ja koitetaan nokittaa vielä kovemmalla retoriikalla ikään kuin vastakkaiselta puolelta, niin koitettaisiin hoitaa se asia sillä tavalla, että siihen löytyisi oikeasti ratkaisu, niin että nämäkin edustajat, jotka nyt vielä ehkä tässä alkuvaiheessa haluavat provosoida, haluavat erottua, haluavat olla se niin kuin politiikan klikkijournalismin ilmentymä, niin hekin ymmärtävät, että pitkällä tähtäimellä tai pitkässä juoksussa niin se ei ole kovin kestävä tie.
Arja.
Mä toivoisin, että keskustelu olisi kuitenkin vapaata ja jokseenkin myös sallivaa ja suvaitsevaa, mutta toki ne reunaehdot huomioida, eli ei rasistista keskustelua ja jokainen miettisi ne omat puheenvuoronsa, miten käyttää. Mutta mä toivoisin myös, kun siellä on niin paljon uusia kansanedustajia, että kaikki pääsisi puhumaan ja edustajat ottaisi rohkeasti puheenvuoroja ja puhemies antaisi puheenvuoroja myös niille, jotka ovat olleet vähän aikaa vasta eduskunnassa, kun siellähän on tämä kulttuuri yleensä, että joka on pidempään ollut, niin sitten ehkä niitä puheenvuoroja saa helpommin. Mutta toivoisin, että kaikki puhuisivat, olisivat omia itseään, käyttäisivät sitä omaa kieltä, omaa murretta, pysyisivät sellaisena kuin olivat ennen eduskuntaan saapumista ja toisivat sen kansan äänen kuuluviin sinne eduskuntakeskusteluun. Että sen mä toivon kuulevani kansan äänen eduskunnassa ja että jokainen rohkaistuu puhumaan ja puhemies huomaa ja antaa sitten puheenvuoroja.
Hanna.
Eduskunta on huikea valikoima eri alueilta ja eri taustoista, eri arvomaailmoista tulleita ihmisiä, ja se on se niin kuin paras arvo siinä koko laitoksessa, ja sitä meidän kaikkien pitäisi muistaa kunnioittaa, että meillä on erilaiset taustat, kunnioittaa eri arvomaailmoita, ja sitä kautta me yhdessä pystytään sitten parhaiten niitä kaikille tärkeitä asioita edistämään, että se ohjenuora tulisi kaikkien pitää mielessä.
Suomen eduskunta on tosiaan erityinen paikka, ja niin on monet muutkin parlamentit, nimittäin yhdysvaltalaiset kansanedustajat voivat nukkua työpaikoillaan. Muun muassa Hongkongissa ja Turkin parlamentissa on ihan tappeluiksikin äitynyt nämä kiistat Ranskassa on tapahtunut toistuvaa seksististä käytöstä parlamentissa ja Britanniassa parlamentissa. Puhemies on kehottanut menemään joogaan, kun on keskustelu kärjistynyt tällaista maailmalla. Kiitos oikein paljon haastatteluista Outi Alanko-Kahiluoto, Hanna Kosonen, Arja Juvonen ja Maria Kuusaniina.
Yle Puhe, Politiikka Radio.